Beti gazte? Irati zubia landa. Bazen Olimpo mendian Eos izeneko jainkosa bat gaztea bezain liraina. Egunero, utxik egin gabe ordu txikietan jaiki, bere aizpa Selenerekin hitz aspertuan aritu eta azafrai koloreko mantuaz estaltzen zuen zerua. Hala ematen zion paso egun sentiari. Bazuen amorante bat tira asko izan zituen. Titono, heroi troiar bat. Hain maitemindu zen erraietaraino ezen Zeus berari erregutu zion arren egin zezala Titono ilezkor. Ahaztu egin zitzaion ordea, betiereko gaztetasuna ere eskatzea. Hala, Eosen alboan pixkanaka zahartu zen Titono infinitura noi hartu eta txitsar bilakatu zen arte. Kutxa belz nimino batean sartu zuten orduan eta deneka ahaztu zuten. Hor segituko du oraindik. Kalkulatzen dut akaro baten tamaina izango duela. Nondik dator beti gazte mantentzeko tema? Galdera horixe iltzatu zuen Fin Leire Bargasek egunkari honetan bertan. Eltxo baten gisan izan dut irakurri nuenetik belarriatzean. Gaztetasuna loriatzeko joeraz eta ondikoz zahartzaroari diogun paniko eta mespretsua idatzi zuen. Galdera ezin hobeto dago formulatuta argia baita greziarrek utzitako lezioa, gaztetan hasi eta amaitzen da bizi honetan merezi duen dena. Zer gertatzen da orduan zorionaren goia jo ez duten gaztaroekin? Nola bait esatearen gaztaro mediokreekin? 12 urterekin sentituko nuen nik gaztetasunaren promesa. Mehatxu bat ere bazirudien tarteka. Egongelako kristalaren islari begira izango nintzen, titiak aziko zitzaizkidala jakin bai, baina titiburuetan ileak ateratzen zirela kontemplatu ere egiten enuen garaian. Aprobetxatu orain, bai zioten helduek. Gu ere izan ginen gazteak, orain da momentua, ez pentsa. Ni mentalizatu nintzen, bazetorren eta. Ia bertan zen eta ni pres nengoen bete-betean zukutzeko. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Ia 17 urte geroago ordea ez dut argi enpresarekin konplitu dudan. Enaiz topera eta azkar bizi, nik ahal dudana egin dut. Eta ez dut uste bakarra naizenik. Bargasen artikuluan eta Silvia Herrerosen azken liburuan topatu dut argi apur bat. Ingeles filologian aditu eta Peter Panen espezialista da bigarrena, nola ez da lagungarria izango Peter Pan logo baten aholkua? Haren iritziz, gaztetasuna kategoria performatibo bat ere bada, biologia zarago. Bizi estilo, kontsumo eta desira batzuei lotzen zaio. 20. Mende erdialdean konfiguratu omen zen marketina, bizi zaitez azkar eta sutsuki, maitemindu bete-betean ikusi eta gozatu ateratzen diren film eta kontzertu denak. Segi munduaren beste puntako hondartza xarmant edo antroboemio batera zeure buruarekin adiskidetzera. Orduan, esperientzia zirraragarri horiek pilatu eta kontsumitu, ostean, prest izango zara, helduarora paso egin eta biziaz geratzen zaizun hori nostalgiari begira igarotzeko. Hori alda plana? B. Basailok aipatu zuen behin erromantizismo gaindosi batek zeharkatzen dituela gure harreman eta bizi desirak. Denak behar duela hiper eta maxi denak berehalako. Gaztaroak ere bai, antza. Eta ez da hala gertatzen beti. Ez, behintzat, 21. Mendean. Zuotako batzuei pandemiak ostuko zizuen akaso. Beste batzuoi langabeziak edota plurienpleoak. Maiteminduko ziren batzuk eta harremanaren aje eta antxietateak kudeatzen pasatuko zituzten ondorengo urteak. Etzarete gazte zaharrunoak prekarioak baizik. Eta nekatuta zaudete. No future belaunaldia izatera ohitu ginen, baina karpe diema ere garesti ateratzen da 21. Mendean. konturatuko zara gero bizitza beste zerbait dela entzuten nien helduei titiburuko ileak errotik kentzen nituen bitartean. Bizitza beste zerbait da, ok. Baina, zer da?